Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izateko. Aprobetxatzen dugu hementxe zebrabidean, gauza bera egin nahiko genuke gaur ere eta telefonaren bestaldean prest dugu Estitxu Izagirre zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatuko dugu asteko eta behin igandeko argia eguna zaipamen bat egin nahi diguzula, ongi joan zitzaizuelako ikusi dugunaren arabera eta egun horretako kronika astekarian ere jaso duzuelako, ezta?
Bai, hoixe bera, ez? Azala eman diogu gaiari, hemen ikusten da, ba, festa giroan hainbat pertsona, eta pixka titularra di jarri diogu azalari. Argi eguna oinatin, elkarrekin egin aldugunaren hasia. Eta nik uste eta aurtengoaren bereizgarri bat izan dudala, da, sori, herri mugimenduekin eta herritarrekin batera antolatutako festa izan dudala, eta egon dudala zentzortan, ba, hoxe, ba, elkartasun handia oso gai eremu desberdinetako pertsonek bat egiteko alako sensazio bat, ba, gauza beraren partizatearena,
eh? Txikitik eragin duzuela eta horretan jarraituko duzuela orduan. Urte muga batera hartu behar dugu izpide, igande honetan irailaren 27an beteko direlako 40 urte, eta erakunde armatuko kide Txiki eta Otaegi eta Frapeko beste hiru fusilatu zituztela. Bi muturretatik heldu diozue ari horri astekarian, eta lehen aipatuko dugu Miguel Ángel Elustondok Mertxe Urtuzaga, Otaegi hiri egindako elkarrizketa, Angelen lengusuari alegia.
Bai, hori da, hori bera, ba, bueno, Elustondoren estiloko elkarrizketa bat, ba, oso, bueno, atxegin landu bat, eta, bueno, ba, ikusten da, ez, azten du, ba, justoko Luzagirren poema batekin, zarrera, eta nola, ba, kanposantuko nuarbeko aldapan gora joaten diren, ez da, eta, bueno, ba, pixka da, ba, kanposantunako bisita horten zer, ba, hitz egiten dute, ba, nola izan dutian, ba, hil zituzteneko bezperako egunak eta urrengoak eta bueno, gaur arteko ze izan dudan, ez da?
Justu, bueno, aurreko kanpo santura egiten dute bisita eta hil aurreko egunak eta ondorengoak berriro bizitzeko aukera ematen du elkarrizketak, Mertxek esango dugu lekukotza lanak egiten dituela, haren amak, Angelen izebak 88 urte baititu, ura izan zen Angelen memoria biziak aso, orain lengusuari dagokio eta argi utzi dizue ondorengoek ere egingo dutela lekukotza lan hori.
Bai, Mertxek, osea, hitz egiten du honek 12 urte zituen lengusua hil zutenean, baina esaten du, bueno, amea gauza asko oso, oso presente dauzkala, ez? Eta hor kontatzen du, ba, nola Angel ditutenean, hasieran ba, Angelen ama izan zen, ba, lekuko txalanak egin zituna eta etengabe ba, kontatu ziena alik eta jende gehieni, ba, gertatu zen guztia. Eta, baina, Angelen ama, ba, handik 5 urtera edo zendu zen, eta hori Angelen ama zendu zenean, ba, ba funtzio hori, lekukotza funtzio hori hartu zuen oso kuestionteki, ba, ba izebak, ez da Angelen izebak, ba, gaur irakurriko egun Mertxe horren amak, horren 88 urte ditunak. Baita elkarrezketan zer kontatzen da, ba, lotura oso oso estua zeukatela ba, hori izebak eta Angelek, ez da, etzela edozein emakume hori ba Angelen bizitzan, beretzako bigarren ama bat izan duzela, ba, bolara luze xamar batean ama lanea eta ibilizanean, ba, ba, azizulako Angel, ba, izebak berak, ez da, eta hor da dalako pasarte batzu, ba, nola, ba, bueno, ba, bueno, aterazanean, ba, kigu epeiketan fartxa, horretan eta erabat militarren esku egon duzun erabaki horretan justiziarekin zer ikusirik eukietzuen ba, epaiketa horretan baia esan sententzia atera zanean ba, nola bera kontatzen du ba, nola Angelen ama ba, hauen etxera joan eta egun osoa negarra egiten zuen ez eta bueno ba hortik eraman zula egun horiek ba, negarra egitetik eta orduan ba bueno igual izeba izan zan pixkat beste da bat erratuzula eta bueno, juntan da ba, Burgosko kartzelara eta hasieran ikusten denez ba, familia ba, kide gehiago juntzean, baita ama ere juntzean, eta bueno, eten gara segietu zamango kartzeleroi eta ba, eskatzen semearekin dago nezula bezperako egun hortan, eta bueno, 5 minutuko tartean okerrek eman ziotela, eta ba, beti ba, kontatu izan dara, etxean hori etzala, despedida izan eta etzala, hori ez dala egoteko aukera ustea, ez da 5 minutu ez dula ezertarako ematen. Eta, bueno, ba, ama etengabe ari zala eskatu, baina etzula lortzen, eta, bueno, ba, hain geski egon da, ba, etxera torri zala, eta, ba, izeba eta osala galitu zidela, ba, hori, ba, berdin, ba, eskaraiek egiten eta gorputza, ba, ekartzeko zai, eta, bueno, ba, pixkat prozesua, ba, bereiek eraman zutela, ezta? Ta baita ere kontatzen du, ba, bitartean, ba, itzaiten du Mertxe Urtuzagau, ba, 12 urteko neskatua, ba, nola zegoen, hori, Angelena Martineta, eta beraik egin zuzen izan zela, ba, kanpo santuan zai egon, gauan etorri zen arte, posan egun osoa antxe pasa, eta, bueno, ba, kontatzen du, ba, ba zego gorra izan duzen, ba, Guardia Zibilek den hartuta zeukatela, justo utzi zietela, ba, sei pertsonari egoten kanpo santuan eta beste erretar guztiak, ba, nola usiatu zituzten, eta hori, ba, baita ere, ba, kontatzen duena hori, ez, ba, gorputa ekartzeko momentuan ere, ba, familiak nahi izan duzula, ba, bueno, ba, edio zerbitzuak kudatzen kotxe hortan jun nahi izan duzula, ez zuten aukerarik eman, eta, bueno, Guardia Zibilak etorri zela Burgostik onea aurretik, erdian zikola gorpua zerran kotxea, atetik beste Guardia Zibil mordo bat, eta gaia behin zuten alako maniobra moduko bat, ba, familiak, ba, familiak karabana hori galdu zezan, ez da, eta ba, viajean ez zutela ikusi dein, ba, karabana hori, eta, bueno, baina, eragozetako susmoak hartu zezan euskala familiak, ez da, eta, bueno, bukatzen du kontatzen, ba, dola bukatu zen kapitulu hori zean, hilerrian, ba, ba, Angelen Osabak hitz egiten duen lenguzuaren aitak, ba, kaja, zinkeko kajari, kristal hautsi ziola, aseguratzeko hor barrun, ba, ba, gorpua bera bat zegoela, ez? Bueno, orduan, oso, oso kontakizun gordinak, herri honetan, ba, gertatu dianak, behar bezala kontatu, aitortu, eta behar duten tratamendua, bora indikan, seguruna jaso zutenak, eta, ba, igual ikusten da hori, ez? Ba, zein importantea dan, ba, memoria lan hori egitea, ba, familionek, ba, zeko estentekin eraman duen, ba, hoxe, ba, kontatu, ez? Gertatu den guztia, eta gogoratu da bien. Eta, zentzertan oso politia, ba, nola, bukaeran esaten duen, ba, Miguel Ángel Elustan dauk azetariarekin bildu horretik bere hilobak esaten ziola, ez? Kontxo, ba, lehenagoen Angelen ama izan zen, gero ize ba, orain zuzabiltza, eta zuratetik nik egin barko, ez? Lan hau kazetariekin, ez? Eta, bueno, ba, ba, politia, ba, familian, bueno, ba, nola, lan hori dutxi dioten
Oroitzapen hori nolabait bizirik mantentzea erabaki duten, akaso aitortza ofizialik egon ez delako honen inguruan edo egon direnak urrats txikiak izan direlako horri lotuta egon liteke Gasteizko gobernuak txikieta eta egi biktima gisa aitortu zituenekoa duela 3 urte, oker ez banaiz ez ditu.
Bai, 2012an eta berak esaten du, ba, familiarentzako ustekabe izan zela eta kristoren poza, eta lehenengo etorri zitzaien reakzio izan zela, bazepena izebak ez ezagutu izana hori, ez da, nahiko lukela, izebak hori ezagutu izana, ez? Eta, bueno, bat zutela espero ere, eta, bueno, baita ere hortan esaten dute, ba, Jaurlaritzak aitortu ditula biktima bezala, baina Espainiako gobernuak beraien intzutan, ba, ez ditula bain ere biktima zat hartuko, ez txiki ez egita ez inor, orientzat, bere itzak dira, orientzat terrorista izango dira beti. Eta baita ere bukatzen du esanez, ba, Angelek ez zuela inor hil. Angelek berak ala esaten zula eta bere amari ere azkenengo gau hortan ala esan ziola beak ez zuela inor hil.
Bueno, hortxe bada, Angelen esaldiak eta guzti ere jaso dituzuen erreportajea, esandakoa 40. Urtemuga betetzearre den honetan. Eta gai beraren bigarren arimuturrari dagokionez, urte hartako prentsa klandestinoari begira jarri zarete, frankismoko zentsura eta desinformazioaren aurrean pitzadurak irekitzeko edo balio izan zuen ari.
Bai, eta bueno, Juan Mari Arregi idatzi du artikuloa, ardian, bueno, astero idazten duen pertsona fina, askotan ekonomiari buruz jarduten dena, eta, bueno, ba, ba ze politia, bueno, behar bada urteratu pasea dira, hau dena kontatzeko, eta behar bada, ba, iristen hasi dira zenbait momentu, ezta? Eta guretzako, bueno, redazioko gazte ontako bera izan da, segurako deskurrimentua, ba, igual ez dagotzen ez genuena bere alroko ibilbide hori, seguruna, ba, argiako betetan noagoak, ba, izango zuten berri, ez? Baina, ba, ze importantean berri esan deguna, ez? Transmisio dana, eta gauzagoek irakurtzea, eta jakitean nola, nola izan zen, ba, bueno, ba, ba, egoera tensioetan, ba, tensioetan nola jokatu den jakitean ondo etortzen da beti, ez da? Eta, bueno, bera kontatzen du, ba, bueno, ezaguna dana, frankismo garaiko zentsura eta desinformazio testu inguru hortan, ba, justo, ba, elkartasun mugimenduak sortzeko eta herritarrek erreakzionatzeko, ba, ezinbestekoa izaten zela, ba, informazioa lortzea, ez da informazio klandestino edo ezkutukoa, ez? Eta, bueno, berak kontatzen du, ba, buletin, izen luzeko buletin hau ez da, notizias del País Vasco durante el estado de excepción, ba, justo, ba, irauntzuena, ba, hori, 1975ko maiatzen, salbu espen egoera deklaratu zela Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, ba, irauntzuen bi hilabete horietan kaleratu ziren, ba, 15 buletin, ez da? Ba, guztira 200 orrialde inguru. Eta gero bai ja, ba, gerra kontseiluak jarraitzeko, eta bueno, txikitatze giren kaso eta jarraitzeko, ba, beste 5 zenbaki osatu zituzten irail aldera, ba, ikusteko herritarren erreakzioa zen izan duzuan, eta baita ere, ba, nola, juntan prozesua, ez da? Eta, bueno, ba, nola, sortutan buletin, ba, informatiba eta klandestino hori, ez da? Ba, hoxe, salbo espen egora horretan, ba, orain dikaren eta gehiago areagotuzan erretresioa, eta, bueno, ba, informazio guztia zan oso kontrolatua eta urria edo ez ere esatzeko tan, propagandatik gehiago zeukala informazioetik baino. Eta orduan, ba, Juan Maria Arregi bera, ba, ikusten gara ez erbeste datua zegoen, da, marrilera jozuen iskutatzera, barrilean zegoen iskutatuta, eta han topo egintzen, ba, Xavier Sánchez erauzkinekin, eta bien artean erabaki zuten, ba, behar zela buletina martxan jartzea, eta orduan berak aipatzen du, ba, nola Madrilgo euskaldun batek utzi zien bai etxea, dirua eta kotxea martxan jartzeko, eta bueno, askotan aipatzen da hori, ez itzaitzen dugu proiektu idealetaz, baina gero askotan jende batek, ba, baliabide jarri berrezen du ditu, baliabide pribatu albianak, ba, kausa publikoen alde, ez eta horiek etengabe ba, aipatzea oso importantia da. Eta, bueno, ba, horixe kontatzen du, ez? Ba, Euskal Herrian zeukatela informazio iturri sarea, baina editatu, marri den editatzen zela, eta gero, herritarren laguntzaz zabaltzen zela, bai Euskal Herrira, baina baita ere Espainiako estatura eta Europara. Eta bera kontatzen du, ba, nola atzerriko kasetariei eta enbaixalei, ba, eskura ematen zien buletina, ez da?
Esango dugu testu inguru bereziki gogorrean sortu zela, baina kasu gogortasun horrek berak indarra eta leginak batzeko aukera eman zuela, independentea zen, alderdi politiko eta sindikatuekiko eta sektore borrokalari antifasistaren ahotsa edo jaso nahi zuen, eta Londresak aipatu dituzu, zentzu horretan, bueno, 15 buletin ateratzeko aukera izan zuten, salbuespen egoerak iraundako bi hilabeteetan, eta gerra kontseilua jarraitzeko ere alegina egin zuten, eta voluntario lanetan aritu ziren horietako zenbaitek bizitza ere arriskatu behar izan zuten.
Bai, hori da, eta txantzitako buletina, bestak bestezuk esan duzunagatik, eske, alako arrakazte okizuen, pentsa, 50.000 ale ateratzen zituela, zituztela buletin bakoitzatik, hori sekulako tirada da, iskutuan egin behar baldin bada, ez da, eta zuk esan duzuna, ba, ze arrisko egon gozian, eta horra ipatzela tartean, ba, Guardia Zibil kapitain bat, Manuel Hidalgo izenekoa, ba, bere txikiz egoela kezkatuta buletin hori geldi arazteko, ez da? Ikusten denez, Manuel Hidalgo Guardia Zibil hau, ba, Gernikako kuarteleko burua zen, eta bera konbentzituta zegoen, nun baite, Durain aldean zegoela buletinaren operazio zentroa, ez? Ba, bai, redakzioa, renta edo banaketa, Durain aldeatik gestionatzen zela, eta elkartzen marri den zegoen erdigunea. Eta orduan, ba, Gernikako kuarteletik pasatzen ziren atxilotuei galdetzen dute, galdetzen ziela etengabe buletina nun imprimitzen zen, ba, informazioa tera nahian, baina ez zuela jakiterik lortu, zorionez.
Bueno, beraz, hortxe egontzen hola baite ondo eskutatuta, ondo gordeta egoteko aukera hori bera. Kolaborazio sare zabala osatzeko balio izan zuten, denetariko lanak zituztelako, eta kaso arrakasta izan zuen, elkartasun mugimendu zabala ernatzeko aukera mantzuelako Euskal Herrian bertan, aurrez aipatu ditugun fusilatzen aurreko erantzuna izango litzateke horren adibide.
Bai, hori bea, ez da, ba, bueno, ba, azkenean hori bera joan dira redikaztu imarratzen du ez, ba, ba, kasetaritza independentea ze balore daukan, eta baldin badauka demokrazian, ba, benik eta handiagoa, ba, estatu totalitate baten aurrean, ba, informazioa da azkenean jartzen gaituena, ba, gauzen aurrean lanean, ez da.
Ederki, ba, jorratu ditugu, 1975-eraino jota, astekarira ekarri dituzuen gertakari horiek, bai fusilatzen inguruko, eta baita garai hartan zegoen prentsa klandestinoaren inguruko gaia ere. Beste amuri jaurtiko diezuen zulei, ez ditu?
Bai, bueno, ba, amutxo bat azkar, Pello Zubiriak, Neturbil, horrietan, pixka bat, ba, Europako ezkerra zertan den kontatzen digula, motzean, eta zertan duela, ba, bueno, B plan bat lantzen ari dela, ba, Europar batasuna egiten ari dan, ba, plan neoliberalaren aurrean, indarrak batzeko, eta era berean, ba, izen baten berri ematen digu, Jeremy Corbyn, eta hau da, zean, Inglaterran labor, alderdi laboristaren hauteskundeak irabazi dituena, trajektoria luzeko militante bat, eta justo, ba, ezkertiarretan ezkertiarrena, ez da, orduan, ba, bueno, ba, izen bat ikasi darrekoa, Inglaterran barru sortu epeken beste erreferentzi bat, eta bere proposamenek, ba, uki dezaketenak, igual, Europan oi hartzuna, ez da, orduan, bueno, nik uste dute, askotan ezaten dena, ba, ezkerrak beste erreferentzatuko duen, eta, ba, leturbilen baituzue izen batzuk eta pista batzuk.
Hortxe bada aukera hori ere mai gainean jarri eta orduan Estitxu Izagirre Argiako zuzendaria mila esker zebra bidera batuta aste honetako aleak ekarriko duen aurreratzeagatik eta iruditzen bazaizu ba aste bete barru urrengo aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Siguiendo.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.